გამშვიდობის. ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას. პირველად მოსვენებლებო გააგაცნოთ ჩვენს თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება თბილისის საკრებულოს, როგორ განაწილდება ძალები იქ. გესაუბრებით ასევე სახელმწიფო აუდიტის მონიტორინგის შესახებ. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოამზადეს ის. გამბობთ იმ ფაქტების გარშემო, რომლებიც სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ბიზნესმენებისა და მათი საკუთრების უფლების უხეშ დარღვევაზე მიუთითებენ. თავისუფლების დილის პროგრამაში ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზეც. ჩვენი განაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად მეათე სტუდიაა. ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მიშინარზე მოგვიანებით კითხვით. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. თბილისის საკრებულოს ხუთმა წევრმა ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა დატოვა და ახალი ფრაქცია თავისუფლება შექმნა. საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილმა წევრებმა განაცხადეს, რომ ფრაქციის რიგები პროტესტის ნიშნად დატოვეს და აპირებენ აქტიურად ითანამშრომლონ საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებულ პოლიტიკურ ძალასთან, რომლის პოლიტიკურ პლატფორმას სრულად იზიარებენ. მოსმენეთ ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილს, ისგეტყვით მეც იმაზე, თუ რატომ ტოვებენ დედაქალაქის საკრებულოს უმრავლესობის ყოფილი წევრები მას და რას ცვლის ეს ძალთა ბალანსის თვალსაზრისით საკრებულოში.
12 ოქტომბრამდე თბილისის 59 წევრიან საკრებულოში ოპოზიცია სულ რაღაც 11 ადგილით იყო წარმოდგენილი. თუმცა მას შემდეგ, რაც ირაკლი შიხიაშვილმა, გიორგი ნემსაძემ, მიხეილ ქავთარაძემ და მერაბ რაფავამ ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის რიგები დატოვეს, ოპოზიციონერთა რაოდენობა 15-მდე გაიზარდა. კიდევ ერთი წევრი, ასევე ყოფილი ნაციონალი, ახალ ფრაქციას პირდაპირ პრესკონფერენციის მსვლელობისას დაემატა.
ზაზადოლიძე, საკრებულოს წევრი, ყოფილი ნაციონალური.
ახალ ხუთკაციან ფრაქციას, ანუ ფრაქცია თავისუფლებას, ირაკლი შიხიაშვილი უხელმძღვანელებს. მისი თქმით, მან და მისმა თანამოაზრეებმა საკრებულოს უმრავლესობა სულ ცოტა ორი მიზეზის გამო დატოვეს. პირველი მიზეზი, როგორც ახალი ფრაქციის წევრი მერაბ რაფავა ამბობს, პირდაპირ კავშირშია პოლიტიკასთან და არჩევნებთან.
ჩებოდით ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის რიგებში, ვინაიდან თვლიდით, რომ ჩვენ სახელმწიფოს ემუქრებოდა კანონიერი ქურდებისა და დამნაშავე სამყაროს მიერ წალეკვა, ასევე ემუქრებოდა ტერზე ჩვენი სახელმწიფოს ჩაბარება და პლუს, რაც ყველაზე უფრო ღირებული იყო და მიმაჩნია მეპირადად, საქართველოს დაეკეტებოდა ევროატლანტიკური სივრცე. დავწმუნდი რა, რომ ნამდვილად ეს ყველაფერი იყო სისრუე, რა თქმა უნდა, ვალდებულად ჩავთვალე, დამდგარ ვიყავ იმ თანამოაზრეებთან, რომელი თანამოაზრეები გამარჯვებულ გუნდთან ერთად გააგრძელებს საქართველოს წესვლას და საქართველოს გაიყვან სამშვიდობოს.
საკრებულოს უმრავლესობის დატოვების მეორე მიზეზი, როგორც ირაკლი შიხიაშვილი ამბობს, ადგილობრივ თვითმართველობაში შექმნილი ის სისტემაა, რომელმაც საკრებულოს არსებობას აზრი დაუკარგა.
საკრებულოს დეპუტატი პრაქტიკულად აი ამ უზურპირებულ ვერტიკალში, რომელიც მერს გააჩნია დღესდღეობით ქალაქში და რომელიც მომავალში აღარ ექნება, იყო მკვდარზე მუსიკა. მას არავინ არ ეკითხებოდა რეალურად იმ ბიუჯეტის დაგეგმვას და მის ხარჯვას. ჩამოატარებდნენ ამ ფურცლების მაკულატურას, პრაქტიკულად არც დოდა, არც საშუალება არ გააჩნდა არავის ამის საკითხვის და მასზე თავისი აზრის გამოხატვის. არც არავინ არ იყო ამის მსმენელი. იყო საუბარი, ასე უნდა იყოს.
ირაკლი შიხიაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ პროტესტი იყო ქართული კოცნების გამოჩენამდე, ამგვარ რეალობასთან დაპირისპირების საშუალება არ არსებობდა. თუმცა კოლეგის ამოსაზრებას არიზიარებს საკრებულოში ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ჯაბა სამუშია, რომელიც უმრავლესობის მთლიანობის რღვევას სულ სხვა მიზეზით ხსნის.
ნაციონალური მოძრაობა არ იყო მონოლითური პოლიტიკური ძალა. ის იყო სახელმწიფო პოლიტიკური ძალა. და როგორც კი ხელისუფლებას დაკარგავს ასეთი პოლიტიკური ძალები, იქ იწყება სწორედ ის პროცესები, რა პროცესები დღეს ახლა ხდება საკრებულოში. ნებისმიერი ადამიანის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას უნდა ცეთ პატივი. ეს არის მათი გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ვითანამშრომლებს თუ არა ჩვენ ახალ ფრაქციასთან, ბუნებრივია ჩვენ თანამშრომლობ და ვითანამშრომლობ ყველასთან, ვინც გვერდითი დაგვიდგება იმისათვის, რომ თბილისელებს შეუმსუბუქოთ ისედაც მძიმე სოციალური პირობები.
ჩაბა სამუშიას მსგავსად საკრებულოს კიდევ ერთი ფრაქციის თბილისელების ყოფილი წევრი და ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძეც დარწმუნებულია, რომ დროთა განმავლობაში ოპოზიციის გავლენა დედაქალაქის საკრებულოში მნიშვნელოვნად გაიზრდება.
ჩვენ ვიესალმებით ხოლმე ამ პროცესს, იმიტომ რომ ის რასაც აკეთებდა უგულა ამ წლების განმავლობაში, საკრებულო აქცია რაღაც ხოლმე ნოტარიულ კანტორად იმისათვის, რომ ხოლმე ბიუჯეტის შრები შემოეტანა და დაემტკიცებინა ქუჩების სახელები გარდაერქვა, აი ეს პერიოდი უნდა დასრულდეს აუცილებლად ძალიან მალე.
საინტერესოა, რას ფიქრობენ უმრავლესობის დატოვების შესახებ ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობაში. კოკი იონათამიშვილი საკრებულოს კომიტეტის თავმჯდომარე და ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერია.
არჩევნების შედეგების შემდგომ ძალიან ხშირად ხდება ესე, რომ აი გარკვეული კრისტალიზაციის და დაწმენდის პროცესი პარტიებში მიმდინარეობს და ის ადამიანები, ვინც ალბათ შემთხვევით მოხდნენ იმ გუნდში, რომელიც გუნდის წევრებიც იყვნენ დღევანდლამდე, ბუნებრივია, რომ თვლიდნენ ამას. არანაირი წინააღმდეგობა და არანაირი განსხვავებული აზრი ამ ადამიანებისგან არ მომისმენია. არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ ყოველთვის იყვნენ ხელისუფლებისკენ და არა რაღაც იდეალების მიმართ სოლიდარულები. და ასეთი ადამიანების რიგები ბუნებრივია ჩვენთან ალბათ არ არის და მათგან მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. ხო, კიდევ ვინ იქნება, ვინ არ იქნება, ამას საუბარი აბსოლუტურად ზედმეტად მიაჩნია.
საკრებულოს უმრავლესობას ასევე ზედმეტად მიაჩნია საუბარი ძალთა ბალანსის შეცვლაზე. საქმე ის არის, რომ თბილისის 59 ადგილიან საკრებულოში ფრაქცია ნაციონალურ მოძრაობას 5 წევრის დაკარგვის შემდეგაც ოპოზიციაზე ორჯერ მეტი მანდატი რჩება. ჩიმშე რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ ჩვენს პროგრამას. სახელმწიფო მოხელეების მხრიდან ბიზნესმენებისა და მათი საკუთრების უფლების უხეშ დარღვევაზე მიუთითებს ფაქტები, რომელთა დეტალებმაც ინტენსიური გამოძევრობა მხოლოდ საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ დაიწყო. თუ დაზარალებულებს მოუსმენთ, პროცესში სახელმწიფო მოხელეები იყვნენ ჩართული, ზეწოლის ფაქტი 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის სატელევიზიო ეთერში უკანონო პროცესის ერთ-ერთმა მონაწილემაც აღიარა და თითი მთავარი პროკურორისკენ გაიშვირა. როგორ უნდა აღდგეს სამართლიანობა? ლელა კუნჭულია განორცობს თემას.
ადვოკატ გიორგი ყავლაშვილის მონათხრობის მიხედვით, ზაფხულის ერთ გვიან საღამოს წინადადებით მას თავად მთავარმა პროკურორმა მურთას ზოდელავა მიმართა და ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული ფირმის გამას დირექტორობა შესთავაზა. ამ ფირმის ინკოგნიტო დამფუძნებლები ყავლაშვილს არასოდეს უნახავს და მოგვიანებით შეიტყო, რომ მისი დირექტორად დანიშნვის მომენტისთვის გამას ონლაინ აუქციონზე უკვე ნაყიდი ჰქონდა შპს ბურჯის დაყადაღებული ქონება. თუმცა რადგანაც დაახლოებით 9 მილიონი ლარის გადახდის დამადასტურებელი არც ერთი დოკუმენტი არ უნახავს, ყავლაშვილი თითქმის დარწმუნებულია, რომ თანხა არც არავის გადაუხდია. როგორც მან 12 ოქტომბერს მედიაკავშირ ობიექტივის ეთერში სტუმრობისას აღნიშნა, შემდეგი მითითება მან ისევ მთავარი პროკურორისგან მიიღო.
ჩვენი ამ კომპანიის საქმიანობის საგანი უნდა ყოფილიყო ამ აუქციონის შედეგად შეძენილი ჭალებში დავარქვეთ ამას თუ პირდაპირ ქონების რეალიზაცია.
ადვოკატი ყავლაშვილი ამბობს, რომ მთავარ პროკურორს მასთან ურთიერთობაში არც ძალადობისთვის მიუმართავს და არც მუქარისთვის, მაგრამ ურთიერთობა იმგვარი ფორმატისა იყო, რომ მან უარის თქმა ვერ გაბედა. აქვე ვთქვათ, რომ როგორც იუსტიციის სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, თავად მურთას ზოდელავა გახმაურებულ ბრალდებებს სრულ აბსურდს უწოდებს. გიორგი ყავლაშვილისთვის კი იმთავითვე ნათელი იყო, რომ ეს ყველაფერი ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებს უკავშირდებოდა და რომ ყველაფერი ხელისუფლების მხრიდან ქართული ოცნების წინააღმდეგ გამოცხადებული პოლიტიკური ბრძოლის ნაწილი იყო.
ძალიან მიამიტი უნდა ყოფილიყო ადამიანი, რომ ვერ გაეაზრებინა ეს სიტუაცია და ვერ მიმხვდარიყო, რომ ამ პოლიტიკური პროცესების მსხვერპლი და ძალაუნებული მონაწილე აღმოჩნდა. ეს ჩემთვის გასაგები გახდა.
ამაზრის გასამყარებლად ადვოკატს ის ფაქტი მოყავს, რომ პირვანდელი მდგომარეობა თითქმის აღდგენილია და საჯარო რეჟში მქონება ამჟამად კვლავ შპს ბურჯის სათვალავზე ირიცხება. ადვოკატისთვის ცხადია, რომ ვითარების ასეთი შემობრუნება 1 ოქტომბრის არჩევნების შედეგს უკავშირდება. საჯარო რეჟთან დაკავშირებული ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას თავად შპს ბურჯის დირექტორმა ნოე ქინკლაძემაც დაუდასტურა, თუმცა როგორც ამბობს, მას ჯერჯერობით არ აქვს კვლავაც დაადაღებული ქონების განკარგვის უფლება. გავხსენოთ, რომ იუსტიციის სამინისტროს აღსრულების ეროვნულმა ბიურომ ბურჯის ქონება აუქციონზე 26 ივლისს გაიტანა, რადგანაც კომპანიამ ვერ გადაიხადა პარტიების უკანონო დაფინანსების მოტივით მასზე დაკისრებული ჯარიმა დაახლოებით 12 მილიონი ლარის ოდენობით. ადვოკატ ყავლაშვილის მონათხრობი ნოე ქინკლაძეს არ გაჰკვირვებია, რადგანაც მისთვის ყოველთვის ნათელი იყო პროცესში ხელისუფლების ინტერესების არსებობა და ბურჯთან ბრძოლის პოლიტიკური შემადგენელი.
ხელისუფლების ჩართულების გარეშე ის, რაც ამათ გააკეთეს, ბურჯის ქონების ჩართვა შეუძლებელი იყო როგორ განხორციელებს. მარტო ზედელავა ხელისუფლების სასტრუქტურებით იქნება ჩართული, ალბათ გამოძიება ამას დაარწმუნდეს. მე შემიძლია გითხრათ, რომ 725 კაცი დარჩა უმუშევარი, ეს როდესაც დაყადაღება მოხდა კომპანიაში. დღეს ფაქტობრივად არავინ არ აღვყავს, ვარ დირექტორი და ბუღალტერი.
ნოე კინკლაძეს სხვა არაერთი ბიზნესმენის მსგავსად, იმედი აქვს, რომ მისი კომპანიის ხელახალი დაბადება შესაძლებელი იქნება ქვეყანაში სამართლიანობის აღდგენის კვალდაკვალ. თავისუფალი სასამართლოს იმედი აქვს ბიზნესმენ ზაზა სიორიძესაც, რომლის თქმითაც მისი ოჯახის წევრების წინააღმდეგ ხელისუფლებამ მკაცრი რეპრესიული მანქანა მას შემდეგ გაამოქმედა, რაც მან უარი განაცხადა ტელეკომპანია გურიის ნებაყოფლობით დათმობაზე. სიორიძის თქმით, პროცესში ჩართული იყო გურიის ყოფილი გუბერნატორი და მინისტრი რამაზ ნიკოლაიშვილი, რომელმაც ტელეკომპანია არჩევნების შემდეგ თავისი დაუბრუნა მფლობელს. ყველა დამნაშავე დაიჯება და სამართლიანობა აღდგება, ამბობს რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალის ქართული ოცნების წარმომადგენელი მომავალი დეპუტატი ზაქარია ქუცნაშვილი. თუმცა ამისთვის, როგორც ქუცნაშვილი ამბობს, ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში თავისუფალი სასამართლოს გადაწყვეტილებებს უნდა დაველოდოთ.
ჩვენ თეორი საყვედურობს, რომ ატვარკეთავთ საზღვრებს, რატო არ აპატიმრებთ ამ ქურდობაში ჩვენ ხალხს და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ მომობთ, რომ არ არის ეხა გამოძიება დაწყებული, არაგარდ კიცებულები შეგროვილი დარგვინა სამართალს აფხაზეთ უნდა მოსი. ამიტომაც სამართალი შეიძლება ნელა, მაგრამ მაინც მივა იმ ადამიანების კარებამდე, ვისინი დაიჩაგრა უსამართლოდ და იმ ადამიანის კარებამდე, ვინც იყო ჩაგვრული ამ წლების განმავლობაში.
ზაქარია ქუცნაშვილი დარწმუნებულია, რომ თავისუფალი სასამართლოს მიერ შესაბამისი ბრალის დადასტურების შემთხვევაში დამნაშავეებს ქვეყნიდან გაქცევა ნამდვილად ვერ უშველით, ხოლო გარკვეულ შემთხვევებში სახელმწიფოს შესაძლოა მოუწიოს კომპენსაციების გაცემაც იმ ადამიანებისთვის, ვინც ერთდროს ასევე სახელმწიფომ დაჩაგრა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფი საქართველოს პარლამენტთან, მთავარ პროკურატურას, აუდიტის, სამსახურის, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობაში აღმოჩენილ დარღვევებზე შემდგომი რეაგირებისთვის მიმართავს. მიმართვის საფუძველია აუდიტის სამსახურის, პოლიტიკური პარტიების, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის ანალიზი, რომლის თანახმადაც ეჭქვეშ დგება ამ ორგანოს მიერ მიღებული მთელი რიგი გადაწყვეტილებების კანონიერება და პოლიტიკური ნეიტრალურობა. სამოქალაქო მონიტორები პარლამენტისგან დამნაშავე პირების პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენებას მოითხოვენ, მათ შორის არ გამორეცხავენ აუდიტის სამსახურის ყოფილი უფროსის, ამჯერად დეპუტატ ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის მოხსნასაც. ნონა მჭედლიშვილი გიამბობთ.
კოალიცია არჩევნის თავისუფლებისთვის და დამოუკიდებელ ექსპერტთა საინიციატივო ჯგუფის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური საქმიანობის ანალიზის შედეგად გამოკვეთილ გარემოებებში აღნიშნულია, რომ საქართველოს კონტროლის პალატა, შემდგომში კი აუდიტის სამსახური, წინასაარჩევნო პერიოდში წარმოადგენდა ხელისუფლების პოლიტიკურ ინსტრუმენტს ოპონენტების წინააღმდეგ. კერძოდ, აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის გადაწყვეტილებები არაერთ შემთხვევაში მნიშვნელოვნად გასცდა საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ მანდატს და ცალკეული ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მიზანმიმართ მართული სამართლებრივი დევნისა და დაუსაბუთებელი ფინანსური სანქციების სახე მიიღო. ამგვარი სანქციები კი ანგარიშის თანახმად ამოქმედა როგორც იურიდიული, ისე ფიზიკური პირების მიმართ, რაც თავის მხრივ უარყოფითად აისახა ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლების მდგომარეობაზე. აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის კანონიდან გადაცდომის სწორედ ამ უკანასკნელ გარემოებაზე განსაკუთრებით ამახვილებს ყურადღებას ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის თავმჯდომარე თამარ კორძაია.
დღევანდელი აუდიტის სამსახურმა და მაშინდელმა კონტროლის პალატამ მიიღო ესეთი გადაწყვეტილებები, რომლებმაც უპრეცედენტო შეზღუდვა გამოიწვია გამოხატვის თავისუფლების. მე არ საუბრობ საკუთრების უფლებაზე, ეს თალკე თემა, მაგრამ მანამ სანამ ჩვენ საზოგადოება ვერ მიაღწევს იმას, რომ დადგეს კონკრეტული პირების პასუხისმგებლობის საკითხი, აი ამ შეზღუდვებზე, დაუსაბუთებულ შეზღუდვებზე გამოხატვის თავისუფლების, მედი შეზღუდვის, იქამდე მე ვფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგან ძვალია ყოველდღე შევახსენოთ ეს ხელისუფლებას.
სწორედ თამარ კორძაია არ გამორიცხავს, რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის საქმიანობის შეფასებისას პარლამენტში მისი ყოფილი ხელმძღვანელის ლევან ბეჟაშვილის სადეპუტატო იმუნიტეტის შეჩერების საკითხიც დადგეს. პარლამენტში ანგარიშის წარდგენის მიზანშეწონილობის კიდევ ერთ მხარეზე მიუთითებს იურისტი ლევან ალაფიშვილი.
პირველი საზრუნავის ჩვენი მიმართვისა პარლამენტისადმი იქნება რა, რომ დარღვევები რაც იყო პირველ რიგში საკანონმდებლო წესით აღმოიფხვრას, რა თქმა უნდა პარალელურად თუ კი კანონ დარღვევა იქნება აღმოჩენილი, რეაგირებას გადაარებს სამართალდამცავი ორგანოები.
Parlamentis garda, როგორც უკვე აღნიშნეთ, სამოქალაქო სექტორის მიერ სახელმწიფო აუდიტის ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის საქმიანობის შესახებ შექმნილი ანგარიშის ადრესატია მთავარი პროკურატურაც. ანგარიში დროში ამ სამსახურის შექმნიდან 2012 წლის აგვისტოში ჩათვლით პერიოდს მოიცავს. შესაძლებელია თუ არა, რომ ანგარიში თავის მხრივ აუდიტის სამსახურის მოქმედი თავმჯდომარის იმპიჩმენტის პროცედურის დაწყების საფუძველიც გახდეს. ამ შეკითხვით ანგარიშის ერთ-ერთ ავტორს საარჩევნო ექსპერტს ირაკლი მელაშვილს მიუმართეთ.
ბევრი დარღვევა, რომელიც არის მომხდარი არის აგვისტოში, როდესაც უკვე ახალი თავმჯდომარე იყო კონტროლის პალატის დანიშნული. ამიტომ თუ კი დაადგენს პარლამენტის შესაბამისი კომისია და პროკურატურა, როდესაც სამართლის დანაშაულის ნიშნებია, მე ცოტა გამიჭირდება ახლა ამის თქმა, არის თუ არა ეს სამართლის დანაშაულის ნიშნები იმ დარღვევებში, რაც უკვე აგვისტოს შემდეგ არის გაკეთებული. მაგრამ თუ ეს არის უკვე სპეციალური იურისტების საქმე არის ამისი დადგენა, ჩვენი საქმე იყო ანალიზის გაკეთება მთელი ამ საქმიანობის.
ის რომ სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის პოსტიდან ნაციონალური მოძრაობის წევრის ლაშა თორდიას გადადგომა კოალიცია ქართული ოცნების ინტერესებშია, არაერთი საჯარო განცხადებითაც დადასტურდა. ცნობილია ამ პოსტზე ახალი კანდიდატურის ვინაობაც და იგი კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარე რევა შავიშვილია. კონტროლის პალატის, ანუ დღევანდელი აუდიტის სამსახურის უფროსი თანამდებობაზე 5 წლის ვადითაა დანიშნული. საქართველოს კონსტიტუციის მიხედვით აუდიტის სამსახურის თავმჯდომარის გადაყენების საკითხის აღძრის უფლება პარლამენტის სრული შემადგენლობის არანაკლებ 1/3-ს აქვს. იმპიჩმენტის საფუძველი კონსტიტუციის დარღვევა ან დანაშაულის ჩადენაა.
იმ ფონზე ვიცხოვრობდეს დავით ბაქრაძე, ძალიან ამახად ველაპარაკობა, რომ კონტროლის პალატის ეროვნული ბანკის ხელმძღვანელები ასად არ მიდიან და ამ თანამდებობებს ვერავინ ვერ შეეხება. ძალიან საცილოა, იმიტომ რომ მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულები იმ ხარისხის არ იქნება, რომ საპატიმროში არ აღმოჩნდნენ, არც ის რომ თანამდებობიდან წავიდნენ.
აღნიშნა რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თინა ხიდაშელმა. ამ საკითხზე კომენტარი ნაციონალური მოძრაობიდან ვერ მოვიპოვეთ. სამოქალაქო სექტორის მონიტორინგის ანგარიშის შესახებ სახელმწიფო აუდიტის პრესსამსახურში კი გვითხრეს, რომ ოფიციალური პასუხი მხოლოდ მას შემდეგ გამოქვეყნდება, რაც ანგარიში აუდიტის სამსახურის კანცელარიას ჩაბარდება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა მოისმინეთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა, დასავლეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა ამ კვირაში საქართველოს შესახებ უცხოეთის გაზეთებში. მარიამ ჭიაურელი ამბობთ.
იტალიის ერთ-ერთი უძველესი და გავლენიანი გამოცემა კურიერე დელა სერა ყურადღებას ამახვილებს საქართველოში მინისტრობის კანდიდატად კახი კალაძის დასახელებაზე. როგორც მსმენელმა ეცის, ქართული ოცნების ეს ერთ-ერთი ლიდერი წლების განმავლობაში თამაშობდა იტალიის საფეხბურთო კლუბებში და მისი ახალი ამპლუა ბუნებრივია ყველაზე დიდ ინტერესს იწვევს იტალიელებში საქართველოში მინისტრობის კანდიდატების დასახელებისას. ყოფილი ფეხბურთელის მინისტრობის კანდიდატად წარდგენას გამოეხმაურა ბრიტანეთის სამაუწყებლო კორპორაცია BBC-ც, ისე როგორც გერმანიის წამყვანი გამოცემა Frankfurter Allgemeine Zeitung. Frankfurter Allgemeine-ში ნათქვამია, რომ საფეხბურთო კლუბ მილანის ყოფილი მცველი ვიცე-პრემიერის პოსტსაც დაიკავებს. თუმცა ამ გაზეთის გამორჩეულ ყურადღებას მინისტრობის სხვა კანდიდატი იპყრობს.
საგარეო საქმეთა ახალი მინისტრი გახდება გერმანული საუცხოოდ მცოდნე დიპლომატი მაია ფანჯიკიძე, რომელიც 3 წელი იყო გერმანიაში საქართველოს ელჩი, შემდეგ კი ელჩი ნიდერლანდში. ქალბატონი ფანჯიკიძე ადასტურებს, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკის მთავარ მიზნად რჩება ევროატლანტიკური ინტეგრაცია. ამავე დროს უნდა შევეცადოთ რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზებას. თუმცა წლები გავა, სანამ მოსკოვსა და თბილისს შესაძლოა გაუჩნდეთ საერთო ინტერესი საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისაკენო, ამბობს ის. ქალბატონი ფანჯიკიძე გამორიცხავს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს დაბრუნებას.
ვკითხულობთ Frankfurter Allgemeine Zeitung-ში. განსაკუთრებული ინტერესი მაინც ბუნებრივია პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ბიძინა ივანიშვილისკენ არის მიმართული. მას გამოცანას უწოდებენ სტატიაში, რომელიც რამდენიმე დღის წინ დაბეჭდა გაზეთმა New York Times-მა.
საბჭოთა კავშირის დაშლიდან 20 წელიწადზე მეტი ხნის შემდეგ დასავლეთი შეეჩვია ამ სივრცეში აღზევებული ლიდერების დიდ მრავალფეროვნებას. საბჭოთა აპარატჩიკებს, მრისხანე ნაციონალისტებს, კაგებეში გამოწრთობილ ხელისუფალთ, მაგრამ ბიძინა ივანიშვილი, რომელიც ორშაბათს დასახელდა საქართველოს მომავალ პრემიერ-მინისტრად, არცერთს არ მოგვაგონებს, ოდნავაც კი.
Գիտխոլով Թիվանիշուլի շեսախեպ New York Times-ի դաբեջտիլով ծել ստադիաշ։ Ավտորս մոխալս ինպորմացիա միս կոնե բազեր, մել Սիվանիշուլս Ռուսը չի ակս նաշունի։ Ձեր Սիվանիշուլի շտան բեջտավ կոլմը կմդը բազե։ Շույդատ խմադը բլսավ բարձեր, մել Սիվանիշուլս չվի է։ Դա մոխալս մի շեսախեպ Կավկասի սնոբիլի էքսպերտիս Տոմ դե Վալի շեփասեբա։ Իվանիշուլի ախալ բեդա, ռասաց կարգի մխարեց ակս
Ձուն իմ խարի այս ումցինասար վերիտգի հաս կաղաք էտեպս տա զոգջր սակմոտ էքսենտրի ուլ գանցխադեպեպս սակ էտեպս։ Կարգի իմ խարեքի իսա ռում ճերկիտեպս ծավլովս տա շեստորեպս թանխտեպա, իս խուրս
Ամբոպս էքսպերտի տոմ դե Վալի, միսյան մուսես հեբի թամթավրեբ են բիդին է Իվանիշուլի շեսախեպ ստատիաս New York Times-ի։ Իվանիշուլս է ձերս ասև է շերթվուլ ստատեպշի գամումավալի Christian Science Monitor-ից։
Սակրտուլոշի դեմոկրատիիս առարսեբուբայի գոյիս Ռամաց Իվանիշուլի միսիտմիտ պոլիտիկաշի միղանա դա Վաշինգտոնսեց գավցել բինա թավիսի կամպանիա։ Շերտեբու շտատեպշի ուծխոյլի ագենտեպիս ռեգիստրացիիս գանգոպի լեպաշի դացուլի դոկումենտեպիս թանախմատ Իվանիշուլմա սամ միլիոն դոլարզը մետի գադավուխադա խուծ խադասխա պիար կոմպանիա սոմել տա մուշավոված ծիրտադատ միմարդուլի իղո Վաշինգտոնշի Սահակաշուլիս դեմոկրատիուլի իմիջիս շելախույսա դա արա Իվանիշուլիս սախելիս պոպուլարիզացիիս ակեն։ Ախլա Իվանիշուլմա Վաշինգտոնի ունդա դարձմունոս ռոմ սանդո պարտնիորիա։ Ման միանիշնարում Սակարթոլոս առ այուկս նատոշի կացևրիանեբիս ալտերնատիվա, դա գամու ացխադարում ուծխույեջի պիրվելի վիզիտիտ շերթեբուշ տատեպշի չավա, մագրամ ռոգործ պոլիտիկոսի իչել կիտև ուծնոբիա։
Գիտխոլովտ Christian Science Monitor-ի, դա բոլոս շերթեբուլ ստատեպշի գամումավալի գավլենիանի գամոցեմա National Interest-ի իսև բիդին Իվանիշուլսը։
Ռոցա Իվանիշուլի գասուլ շեմուտ գոմազե գամովի դա պոլիտիկոր սարբիլզե միլիարդերմա մողուլոդնելատ գամոտքվա իմ մրավալի քարթոլի սատքմելի ուղուրադգե բոտրոմ խավդա միտովեբուլիմ թավրոբիս մանիակալուրի ռեֆորմիս պրոգրամաս, ռոմելից ակցենս ակետեպդա շուշի շենոբեպսա դա կողտա բուլվարեպսե, մագրամ թավս դիդադարից ուխեպդա ուպրո պրոզավուլի սակետխեպի տրոգուրիցա սիղարիբե, սախեմցիպոս կանուկիտխավով բադա կվեղանաշի ումուշեուրոբիս աստրոնոմիուլի մաչվենեբելի։
Ես իղո ուծխոյթիս պրեսիս մի մոխիլուա, ռոմելից Մարիամ Ճիաուրելմա մոամզադա, ռաստերդնեն ուծխոյթիս գազետեպի ժուրնալեպի սակարտուլու շեսախեպ, ռադիո թավիսպլեպիս դիլիս պրոգրամա գրձելդեպա։ Ჩვენი გაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. მშვიდობის დარგში ნობელის პრემიის ლაურეატი წელს პოლიტიკური ბლოკი ევროპის კავშირი გახდა. კონტინენტის მშვიდობიანი გაერთიანების გამო. სანამ სალომე ასათიანი გიამბობდეთ დეტალებს, მოუსმინეთ ნორვეგიის ნობელის კომიტეტის ხელმძღვანელს თორნბიორნ იანგლადს ის ოსლოში ასე გამოვიდა.
The Union and its foreigners.
კავშირის და მისი წინამორბედების ნაბიჯები უკვე 600 წლების განმავლობაში ხელს უწყობს ევროპაში მშვიდობის, შერიგების, დემოკრატიის და ადამიანის უფლებების გამყარებას.
Democracy and human rights in Europe.
ნობელის პრემიის მიღება ემთხვევა პერიოდს, როცა ევროკავშირი თავისი ისტორიის განმავლობაში ყველაზე მწვავე ფინანსური კრიზისის წინაშეა. კავშირის რამდენიმე წევრ ქვეყანაში რეცესიაა. ბრიუსელში ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟოზე მანუელ ბაროზომ პრემიის გადაცემას უწოდა იმ უნიკალური პროექტის მართებული დაფასება, რომელიც თავისი მოქალაქეების და მთელი მსოფლიოს სასარგებლოდ მუშაობს. რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ევროკომისიის პრესმდივანმა პია აჰრენკილდე ჰანსენმა თქვა პრემიის გადმოცემით გაგვამხნევეს. ზურგზე ხელი მოგვიტყაპუნესო.
It is a fantastic moment in these times of, you know, enormous challenges for the European Union.
Es fantastikuri momentia im periodchi, rotsa Evrokavshiri didi gamozovebis tinashia. Es ari stafaseba da akhiareba, rom chven zarmovadgent samshvidobo proekts, romelis msoplios shtaagonebs da romelsats zaluts msoplios gaugzavnos imedis mesichi.
Send a message of hope to the world.
ევროკავშირის პრეზიდენტმა ჰერმან ვან რუმპემ განაცხადა ნობელის პრემიის მინიჭებით აღიარეს ბლოკის როგორც ისტორიაში მშვიდობის ყველაზე დიდი დამამკვიდრებლის როლიო. ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტმა მარტინ შულცმა კი თქვა ბალკანეთიდან კავკასიამდე ევროკავშირი დემოკრატიის და შერიგების შუქურად გვევლინებაო. თუმცა ნობელის კომიტეტის გადაწყვეტილებას მხოლოდ აღმატებული სიტყვებით არ შეხვედრიან და მას სკეპსისიც მოხვა. მაგალითად, მოსკოვში ვეტერანმა უფლებადამცველმა ლიუდმილა ალექსეევამ პრემიის ევროკავშირისთვის გადაცემის გადაწყვეტილება გააკრიტიკა. მისი აზრით, პრემია პოლიტიკური ბლოკის ნაცვლად უნდა გადაეცათ პოლიტპატიმრებისთვის ირანში ან უფლებადამცველებისთვის რუსეთში. ჩვენი მოძრაობა თითქმის ნახევარ საუკუნეს ითვლის ის ძალიან რთულ პირობებში განვითარდა. ევროპარლამენტისგან ანდრეი სახაროვის სახელობის პრემიის მიღება კოლოსალური მორალური მხარდაჭერა იყო. ასეთივე როლის შესრულება შეეძლო ნორვეგიის ნობელის კომიტეტს, თუმცა სამწუხაროდ მან ეს არ გააკეთა, განაცხადა ალექსეევა. გავრცელებულ განცხადებაში ნორვეგიის ნობელის კომიტეტი ამბობს, რომ სურდა იმ სტაბილურობის მომტან როლზე გაემახვილებინა ყურადღება, რომელსაც ევროკავშირი ასრულებს მასშტაბური ეკონომიკური სირთულეების და საკმაოდ ხშირი სოციალური მღელვარების ფონზე. კომიტეტის აზრით, ევროკავშირმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ევროპის გარდაქმნაში ომის კონტინენტიდან მშვიდობის კონტინენტად. კერძოდ, კომიტეტმა ხაზი გაუსვა ევროკავშირის მიერ გაწეულ სამუშაოს მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ საფრანგეთისა და გერმანიის შერიგების საქმეში. ეს ამტკიცებს, რომ სწორად გამიზნული ნაბიჯებით და ურთიერთნდობის გამტკიცებით ისტორიული მტრები შეიძლება ახლო მოკავშირეებად გადაიქცნენო, ვკითხულობთ განცხადებაში. ამასთან ევროკავშირმა კომიტეტის ქება იმის გამოც დაიმსახურა, რომ 1980-იან წლებში წარმატებით მოახდინა ესპანეთის, პორტუგალიისა და საბერძნეთის შემოერთება, მას შემდეგ რაც ამ ქვეყნებში ავტორიტარული რეჟიმები დაინგრა. კომიტეტი იმ როლსაც აღნიშნავს, რომელიც ევროკავშირმა ყოფილ კომუნისტურ ქვეყნებში სტაბილურობის დამყარების საქმეში შეასრულა 1989 წელს ბერლინის კედლის დანგრევის შემდეგ. აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაყოფა დიდწილად დასრულდა, დემოკრატია გამყარდა, ეთნიკურ მოტივებზე დამყარებული ბევრი ეროვნული კონფლიქტი გადაიჭრა, კითხულობთ განცხადებაში. ნობელის კომიტეტი შენიშნავს, რომ ევროკავშირი თავისი პოზიტიური როლის თუ ფუნქციის შესრულებას ამჟამად ბალკანეთში განაგრძობს.
სალომე ასათიანი იგი ამბობდათ იმის თაობაზე, რომ მშვიდობის დარგში ნობელის პრემია წელს ევროკავშირს მიენიჭა. რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა გრძელდება. ახლა ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება მუსიკით. განმეორებით მოისმენთ მუსიკა მუსიკას, ჩვენს ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელშიც მისი ავტორი ვახო ხვიჩია დღეს თეოლინოს მანქსზე, ჯაზმენზე, კომპოზიტორზე, პიანისტზე გიამბობთ.
ათასცხრაასჩვიდმეტი წლის 10 ოქტომბერს ამერიკელი პიანისტი თელონიუს ფერმონკი დაიბადა. ნიუ-იორკში გაიზარდა, სან ხუან ჰილად წოდებულ აფროამერიკულ უბანში, სადაც ფორტეპიანო ქალაჩუნა ბიჭების საქმეთ ითვლებოდა და დედამ ხელში საყვირი შეაჩერა. არ იყო სასულე ინსტრუმენტი თელონიუსის საქმე, რაც პედაგოგმაც მალევე შეამჩნია და მშობლებს მუსიკალური ძალადობის შეწყვეტისკენ მოუწოდა. ბავშვმაც გაილაღა და უძილობასაც ეშველა. საფორტეპიანო ჯაზური ფირფიტების ფენა შეუდგა. არტ ტეიტუმის, ფეც ვოლვერისა და დიუკ ელინგტონის ნამოქმედას დაეწაფა. შავ-თეთრ კლავიშებს კი 10 წლის ასაკში, დედის მიერ წვალებით ნაკეთ ინსტრუმენტზე გაეთამაშა. ხოლო საშემსრულებლო ტექნიკა ბაპტისტურ ეკლესიებში გამართულ წირვალ ოცვებზე დახვეწა. თელონიუსმა 20 წლის ასაკში სახელოვან ჯულიარდის სკოლაში ჩააბარა, მაგრამ თეორიულ მეცადინეობებს გული დიდხანს ვერ დაუდო და სწავლა მალევე მიატოვა. ორმოც წელს ნიუ-იორკში კლუბი მინტონ პლეიჰაუსი გაიხსნა, სადაც ორკესტრის თავკაცი 27 წლის დრამენი კენი კლარკი ბრძანდებოდა. ის კაცი გახლავთ დასარტყამებზე დაკვრის მანერაში სიახლე რომ შეიტანა. ძირითადი რიტმ სექცია თეფშებზე გადაიტანა. ხეირიანი პიანისტის ძებნაში 23 წლის თელონიუს გადაიყარა და დაასაქმა. კვირაში 7 კონცერტში $27 უხდიდა. ასე შეიქმნა დრამერ პიანისტის დუეტი, რომელმაც ზურგი აქცია კომერციულ სვინგსა თუ ჭკუამხიარულ დიქსილენს. ლარკის მოუხალთებელი ტემპი, მთავარი მუსიკალური მოტივის არაპროგნოზირებადი ხასიათი და თელონიუსის ალოგიკური აკორდული განუკითხაობა ბევრ გამოცდილ ინსტრუმენტალისტს ჭირის ოფლს ადენდა. მეტიც ამ მუსიკის კოპირებას თუ შემდგომ იმპროვიზირებას დიდხანს ვერ ამბედავდა, სანამ კლუბს დიზი გილესპი და ჩარლი პარკერი არ ეწვია. დიზიმ პიანისტის აკორდული სისტემის გარდა თელონიუსის დარად მორთვა მოყაზმოც კი დაიწყო. შავი ბერეტი და ვებერთელა სათვალეები მოიხდინა. თუმცა მონქს ბობერთა რევოლუციური მოდგმის მიმართ დიდი ინტერესი არ გამოუჩენია. კლუბიდან მალე წავიდა და კოლმან ჰოგისთან ერთად კომპანია ბლუ ნოუტში რამდენიმე ჩანაწერი გააკეთა. პროდიუსერებმა საქსოფონისტის რეკომენდაციას ეს პატივი, თორემ მონქს სათუფეზეც არ იკარებდნენ. იცოდნენ, რომ მაგრად აფრენდა და მისი ექსცენტრული მუსიკის ეშინოდათ. თუმცა მოკვეთას დიდად არც თვითონ განიცდიდა. სიმარტოვაში საკუთარი კომპოზიციების წერას არაფერი ერჩივნა. სწორედ ამ პერიოდში შექმნა ლეგენდად ქცეული ულამაზესი თემა Round Midnight. Thank you. აქვე თელონიუსის ნედა ხასიათის ვახსენოთ. სპენდელს აინუნში წარაგდებდა. არ ესალმებოდა და აპლოდისმენტებისათვის არც მადლობას უხდიდა. კულისებში ისე გადიოდა თითქოს არაფერი მომხდარაო. ტანად უზარმაზარს დაცვად არებდნენ. დაკვრისას წამოხტებოდა ხოლმე და თვალებზე ბინდ გადაკრული ბარბაცით იწყებდა მოუქნელ როკვას. ზოგჯერ უბრალოდ ითიშებოდა. ფიქრებით გაღმა გადიოდა და სფინქსებით გახევებულ სამქვეყნად რის ვაივაგლახით აბრუნებდნენ. ხოდა ნარკოტიკებთან ბრძოლის ნიუ-იორკის ბიურო მერთხელაც დაასკვნა. ჰეროინს მოიხმარცო და კონცერტების გამართვის ლიცენზია მომდენო წლებში რამდენჯერმე ჩამოართო. თუმცა დანამდვილებით არავინ უწყის, რამდენად საფუძვლიანი გახლდათ ამგვარი ბრალდება. ჯაზის მკვლევარებმა იმ დროინდელი სამედიცინო დასკვნების კი გამოაქვეყნეს, სადაც მძიმე ნარკოტიკების მოხმარება არ დასტურდებოდა. დიზი გილესპი იხსენებდა, კი ბატონო, მარიხუანას ეტანებოდა, ძლიერ ტრანკვილიზატორებს ვისკის აყოლებდა, მაგრამ იმდენად მოუქნელი იყო, ჰეროინის მოსახმარად მომზადებას ვერ შეძლებდა. ფეხსაცმლის თასმებსაც ვერ იკრავდა ცოლის ჩაურევლად. ასია თუ ისე თელონიუსმა 40-იანი წლები უკიდურეს სიღარიბეში, მარტოსულობასა და იზოლაციაში გაატარა. თუ ვინმე გადაეყრებოდა მასში დაბღვერილ, გაფუყულ და ბრაზისგან არეულ საშიშ ტიპს ხედავდა. არა და უშუალოდ მგრძნობიარე ბუნებისა და ფაქიზის სულის პატრონი მძანდებოდა. 1954 წელს თელონიუსი პარიზში გაემგზავრა. მოგეხსენებათ, ფრანგებს განსაკუთრებით უყვარდათ ჯაზი და ამერიკულ მუსიკას ეთაყვანებოდნენ. თუმცა მონკის საშემსრულებლო მანერა ევროპელებმა უგემოვნოდ მიიჩნიეს და რიტმულ ჰარმონიულ სტრუქტურასაც ვერაფერი გაუგეს. მოკლედ პიანისტი მაგრად ჩაფლავდა. სამაგიეროდ პანონიკა როჩილს დაუახლოვდა. ჯაზმენთა კომაქსა და ფარველ ქალბატონს, რომლის ფავორიტი ერთხანს ჩარლი პარკერი გახლდათ. პარკერის სიკვდილის შემდეგ კი ჯაზურ სამყაროს ახალი გმირი სჭირდებოდა. ხოდა ქალბატონმა მონკი აირჩია. ფინანსურად ეხმარებოდა, ხმის ჩამწერ სტუდია რივერსაიდთან კონტრაქტი გაუხერხა და რაც მთავარია, თავისი კავშირების წყალობით ზემოხსენებული ლიცენზიაც დაუბრუნა. თუ როგორ წავიდა მონკის ცხოვრება შემდეგ 4 შაბათს იყოს. მანამდე კი ულამაზეს თხზულებას სახელად პანონიკას მოუსმინოთ. პიანისტმა მხსნელად მოვლენილ ქალბატონს რომ მიუძღვნა.
ეს ხო მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელიც განმეორებით მოისმინეთ. მისი ავტორი ვახო ხვიჩია, გესაუბრებოდათ თელონიუს მანკზე, ჯაზმენზე, კომპოზიტორზე, პიანისტზე. თქვენ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას უსმენთ. რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით მეათე სტუდიით, გაგაცნობთ მეათე სტუდიის თემებს. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ასეთ საკითხს, რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოების გამო.
არ ელოდებიან, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ანუ რეალობას თითქოს გაურბიან და რაღაც რომანტიკულ საანარ ზაფხულ სამყაროში გადადიან.
შემდეგ გესაუბრებით იმაზე, თუ რაზე მსჯელობენ თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციების დროს ბოლო ლექცია იქ ხალხთა სტუმართ მოყვარეობას შეეხებოდა.
ესეც არის ზარება ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი კავკასიაში საუკუნეების და 10 წლეულების განმავლობაში გვერდი გვერდზე ცხოვრობს სხვადასხვა ერის და სარწმუნოების ადამიანები. მიუხედავად ამისა, მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა.
მოისმენთ აჭარიდან რეპორტაჟს ავტონომიური რესპუბლიკის თავრობის ახალი თავმჯდომარის შერჩევის საკითხი. სად უნდა გადაწყდეს ის, ბათუმში თუ თბილისში?
ხა, ჩვენ დღეს ვზივართ აქა ბათუმში და მარჩიელობთ ვინ იქნება აჭარის თავრობის თავმჯდომარე. ჩვენ ამას ვერ წყვეთ მოქალაქეები, ეს წლება თბილისში. ეს არის ნორმალური.
ვიფასოთ მოისმენთ ასევე ინტერვიუს ამერიკელ მკვლევართან. ის ქართული ოცნების მრჩეველი იყო წინა საარჩევნო პერიოდში.
ალასანია ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან.
ასეთია მეათე სტუდიის შინაარსი. გადაცემას უძღვება ოქრო პერუხაძე. Რამდენიმე დღის წინ საზოგადოების ერთმა ჯგუფმა, რომელსაც მწერალი ზაზა ბურჭულაძეც შედიოდა, გაზეთ ასავალ დასავალის მიერ გლდანის ციხის თანამშრომელთა სიების და საცხოვრებელი მისამართების გამოქვეყნება გააპროტესტა. ამას ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ზაზა ბურჭულაძესა და ასავალ დასავალის ჟურნალისტის ზაზა დავითაიას შორის სიტყვიერი დაპირისპირება მოჰყვა. ჟურნალისტმა მწერალს მისი ერთ-ერთი გახმაურებული ნაწარმოებიდან ხსნადი კაფკა თამამი მონაკვეთი გაუხსენა. პირდაპირ ეთერში წაიკითხა და მიანიშნა, რომ ამის დამწერი ლაპარაკობდა ზნეობაზე. პასუხი ბურჭულაძემაც გასცა და მას ვირის თავი და მაიმუნი უწოდა. იმ ღამით სოციალურ ქსელში ბურჭულაძის რომანიდან ამოგლეჯილი სკანდალური ნაწყვეტი მრავალგზის განიხილეს, არც ლანძღვა და მუქარა დააკლეს, რომელიც დღემდე გრძელდება. მეორე ღამით კი რუსთაველზე მწერალს თავს დაესხნენ. რას ნიშნავს, როცა ქვეყანაში მწერალზე ძალადობენ მისი ნაწარმოებების გამო და პერსონაჟებს ავტორთან აიგივებენ? რა აჩენს ასეთ ძალადობას საზოგადოებაში და რატომ აღიზიანებს მკითხველთა უმრავლესობას, ასე ვთქვათ, ეს თამამი ლიტერატურა? ეკა ქემანიშვილი.
თურმე რეებსერ ბიჭო, ეს იყო ფრაზა, რომელიც მწერალ ზაზა ბურჭულაძის მიმართ უცხო მამაკაცის გინებას მოხვა. აგრესია კი ფიზიკურ შეურაცხყოფაში გადაიზარდა. სხვადასხვა სოციალურ ქსელში კი წერდნენ, რომ თურმე ბურჭულაძეს ასავალ დასავალის ჟურნალისტისათვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის გამო გაუსწორდნენ და არა მისი შეხედულებებისა და მსოფლმხედველობის გამო. თუმცა ფაქტია, რომ ნაწყვეტები ხსნადი კაფკადან ფეისბუქსა და ფორუმებს მოედო და მწერლის მიმართ ლანძღვა და მუქარა დღემდე არ წყდება. ამას თავად ზაზა ბურჭულაძე ადასტურებს. თავდასხმის ფაქტი აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. აგრესია დაგმეს ზაზას მეგობარმა მწერლებმაც და სამართალდამცველებს გურამ დოჩანაშვილის პერსონაჟის იდეის ეგავლენით დამნაშავის დასჯის ორიგინალური ფორმაც შესთავაზეს.
პოლიციის რეფორმის ფარგლებში პოლიციას ვთავაზობთ ასეთი ტიპის დამნაშავებისათვის გახსნას კარცერლუქსები და დამნაშავებს მიესაჟოთ ლიტერატურის კითხვა. პირველ რიგში კი იმ ავტორის მთელი შემოქმედების წაკითხვა, რომლის მიმართაც ისინი აგრესიას განახორციელებენ.
წერალმა შოთა იათაშვილმა ეს იდეა გადაცემა კვირის აზრებისთვისაც ჩაწერა. თამამი ლიტერატურის გამო აგრესია საკუთარ თავზე ბურჭულაძის გარდა სხვა ქართველმა მწერლებმაც არაერთხელ გამოსცადეს. სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ქუჩაში დახვედრა, მუქარის წერილები, ყველაფერი იყო. ზაზა კოშკაძის, ერეკლე დეისაძის, პაატა შამუგიას, ქეთი თუთბერიძის და სხვათა მიმართ. რატომ იწვევს ასეთ აგრესიას ტექსტები, რომლებშიც ყველაფერი არ ბრწყინავს, მაგრამ ნამდვილია და არაც მთავარია, რატომ აიგივებს საზოგადოება მუდამ მწერალს მის პერსონაჟებთან და თუ რამე გააღიზიანებს მას ფიზიკურად უსწორდება.
ლიტერატურა ჩვენში აგრესიას იწვევს, როდესაც ის არის გარკვეული თამამი ტექსტი, გარკვეული მორალური ჩარჩოების მიღმა დგას, იქნება ეს პერსონაჟი თუ იქნება ეს თვითონ წერლის პოზიცია. მორალურ ნორმებს რაც შეეხება, ეს არის ჩვენთან მკაცრად ტრადიციული, ამ ბოლო დროს კიდევ ძალიან ჩაკეტილი რელიგიურ ჩარჩოებში ძალიან ჩაკეტილი ეს კანონიკური ცხოვრების წესი, რომლისგან ოდნავ გადახვევაც კი ჩვენი საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის, გარდა ერთეული მოაზროვნე ადამიანებისა, ითვლება ამორალობად, გარყვნილებად და ასე შემდეგ.
ამ ლოგიკით აგრძელებს მწერალი და კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი, გამოდის, რომ
დოსტოევსკი ბებრუხანებს ხოცავდა, ნაბოკოვი 12 წლის გოგოებთან ამყარებდა სექსუალურ კავშირს და მიხეილ ჯავახიშვილს კიდევ ნათლი დედასთან. იგივეს ამბობენ. მე ვაკვირდები და ვხედავ, რომ ადამიანებს არ უნდათ ფიქრი, მათ არ უნდათ სტრესი ხელოვნების ნაწარმოებთან შეხებისას და არ ჭირდებათ უარყოფითი ემოციები. ამიტომ არ მოწონთ ლარს ფონ ტრიერის ფილმები მაგალითად. მათ უნდათ მხოლოდ რაღაც კეთილი ნათელი და ფერადოვანი სამყარო დაინახონ და დანარჩენი შაუბნელი სამყაროს არსებობის შესახებ მათ გაგონებაც კი არ უნდათ. ისე ამიტომაც არიღებენ ხელოვნებას, რომელიც ასახავს დაუშვათ შედარებით მრუმე ფერებს.
გაუნათლებლობა და წლების განმავლობაში შეუცვლელი განათლების ცუდი სისტემა. მიზეზი, რატომაც კონკრეტული ლიტერატურული ტექსტი იწვევს აგრესიას, ფიქრობს მწერალი ზაზა კოშკაძე. მისი აზრით, ისეთ ავტორებს, როგორებიც არიან ზაზა ბურჭულაძე, პაატა შამუგი, ერეკლე დეისაძე, კულტურული კონტექსტი შობს ხოლმე. რომ არა საზოგადოების მიერ ვეფხისტყაოსნის კონსერვატიული გაგება, რაც წლებმა ვერ შეცვალა, შამუგი ალბათ არ დაწერდა ანტიტყაოსანს, რის გამოც ის არაერთხელ გააკრიტიკეს. ასე ფიქრობს ზაზა კოშკაძე.
და რახან დაინახა, რომ წიგნი გაცილებით ლიბერალურია ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულება ამ წიგნის მიმართ, მაგიტომ მოვიდა აზრად ამის დაწერა.
მასმცდარად მიაჩნია შეხედულება, რომ თითქოს ილია ჭავჭავაძის წიგნების გადაშლისას ხელი უნდა აგიკანკალდეს. ის პირველ რიგში მწერალი იყო, არც მისი და არც დანარჩენი ქართველი კლასიკოსების ნაწარმოებები დღემდე სწორად გააზრებული არ არის. ეს რომ ასე იყოს, ფიქრობს ზაზა კოშკაძე, დღეს ბურჭულაძეს და მის მსგავს სხვა თამამ წერლებს ქვეყნის დამაქცევრებად არ მოიაზრებდნენ.
ქართულ კლასიკაში ძალიან ხშირად გვხვდება ძალიან მტკივნეული სცენები, ისეთი როგორიც არის მაგალითად ჯაყოს ხიზნებში, ჯაყორო აუპატიურებს ნათლი დედას მაგალითად, ხევისბერ გოჩაში ხეთა ძმადნაფიცის ცოლთან წვება და მტერი შემოეპარება. ეს რომ კარგად ქონდეს ქართულ საზოგადოებას გააზრებული თუ რა არის ეს, რა ტიპის მწერლები იყვნენ ისინი, რომლებიც ჩვენ გვიყვარს და აღებული გვაქვს საყრდენად, კულტურულ და ლიტერატურულ საყრდენად, მაშინ ესეთი აგრესია არ იქნებოდა ამ წერლების მიმართ? ეს არის უვიცობის ბრალი. როგორც ყველა ტაქსისტმა იცის რა ეშველება ქვეყანას და როგორ უნდა მართოს ქვეყანა ვიღაცამ, ასევე ყველა ადამიანმა რო გააჩერო იცის ქართული ლიტერატურა და ზოგადად ლიტერატურა, და ეს არის მცდარი, რა თქმა უნდა. ესე არ არის, ლიტერატურა არის მეცნიერება, რომელშიც უნდა ერკვეოდე მანამდე, სანამ გამოხატავ შენ აზრს და მით უმეტეს სანამ შენი აზრის გამო ვიღაცას ცემ და დაარტყავ.
პრობლემას უფრო კომპლექსური სახე აქვს წერლისა და მიმომხილველის შოთა გაგარინისათვის. არარსებული კულტურული პოლიტიკა, თარგმანების სიმცირე და უცხო ენის არცოდნა. შესაბამისად, ნაკლები ინფორმაცია მსოფლიო ლიტერატურულ პროცესებზე და სტერეოტიპული ხედვა, რომ ლიტერატურას ჭუჭყი არ უნდა მოხვებოდეს.
პრობლემა რაშია, რომ ეს ადამიანები ბავშვა ჯერ კიდე ისე კარგად ვერ საუბრობენ ინგლისურად და უშოთ ახალგაზრდობა რომ წაიკითხონ და რუსული აღარ იციან და დარჩება ქართული ენა, და ქართული ენაზე წიგნები არ არის, თუ რაღაც კომერციული რაღაც გამომცემლობა არ თარგმნის თავის მოგების და აბსოლუტურად არ არის სისტემატიზირებული ეს თარგმანები. არ ელოდებიან, რომ წიგში არის ის პრობლემები, რაც მან აინტერესებს და რაც რეალობის უფრო ღრმა შრეებში ჩასვლაში დაეხმარა პირიქით. ანუ რეალობას თითქოს გაორბიან და რაღაც რომანტიკულ სანაც აფრულ სამყაროში გადადიან.
მწერალი და კრიტიკოსი ლელა კოდალაშვილი კი ფიქრობს, რომ მხოლოდ განათლება საკმარისი არ არის. ხშირად განათლებული ადამიანებიც, ოღონდ ჩაკეტილი მსოფლმხედველობით, აფასებენ ლიტერატურულ ნაწარმოებებს ისე, რომ არ უნდათ აღიარონ დანარჩენი სამყაროს არსებობა. ამ ჩაკეტილობით გამოწეულ შეფასებებს კი ხშირად მოჰყვება ის, რაც მოჰყვება. შენ შეიძლება ქუჩაში მიდიოდე, ვიღაც გაბრაზებული მოგიახლოვდეს და დაკარტყას, ისე რომ ბოლომდე ჩაკითხულიც კი არ ქონდეს, რა დაწერი ასეთი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება მეათე სტუდია, უკვე რეპორტაჟით ბიბლიოთეკიდან. თბილისში ეროვნულ ბიბლიოთეკაში საჯარო ლექციების ციკლი გრძელდება. ლექციები ოთხ შაბათობით ტარდება ქართული საზოგადოებისთვის აქტუალურ თემებზე. 3 ოქტომბერს ბერლინში მცხოვრებმა ფილოსოფოსმა გიორგი მაისურაძე მისაუბრა პროვინციალიზმზე. 10 ოქტომბერს კი ასევე ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნემ ზაალ ანდრონიკაშვილმა. მისი ლექციის თემა ხალხთა სტუმართმოყვარეობა იყო. ჩვენი კოლეგა გიორგი კვახარია დაესწრო ამ ლექციას.
ხალხთა სტუმართმოყვარეობა, ეთნიკური ნაციონალიზმის გენეალოგია. სრული სახით ასე ერქვა ილიას უნივერსიტეტის პროფესორის, ბერლინში მოღვაწე ლიტერატურათმცოდნის, რადიო თავისუფლების ბლოგერის ზაალ ანდრონიკაშვილის მოხსენებას. ნაციონალიზმის თემაზე ზაალს არაერთხელ უმსჯელია თავის ბლოგებში. ფართო საზოგადოება მას სწორედ ბლოგერად იცნობს, მაგრამ ამჯერად ამ თემის მეცნიერულ ანალიზს მოუსმინეთ. თუმცა ისიც უნდა ითქვას, რომ ასე ვთქვათ, აკადემიურმა რაკურსმა, რომლითაც ზაალმა განიხილა ნაციონალიზმის, უბრალოდ სტუმარ მასპინძლობის პრობლემა, სულაც არ დაჩრდილა პრობლემის აქტუალურობა, თუ გნებავთ მისი პოლიტიკური აქტუალურობა. ფრანგი ფილოსოფოსის დერიდას ნაშრომიდან დაიწყო, ეთნიკური ნაციონალიზმის წინა მოდერნულ დისკურსზე გადავიდა, ისაუბრა სტალინური ნაციონალიზმის პოლიტიკაზე და ბოლოს რობერტ სტურუას სკანდალური ინტერვიუ გაიხსენა. სააკაშვილი ეთნიკურად სომეხიაო, უფრო მეტიც ბიძინა ივანიშვილის ინტერვიუ, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა ახლახანს მისცა გაზეთ ნოვაე ვრემეს.
ვისაც არ ეზარება ყველა ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი კავკასიაში საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში გვერდი გვერდზე ცხოვრობს თქვა სხვადასხვა ერის და სარწმუნოების ადამიანი, მიუხედავად ამისა მთელი კავკასია დღემდე არის ეთნიკური კონფლიქტების კერა. ქართველები და აფხაზები, ქართველები და ოსები, ოსები და ინგუშები, ინგუშები და ჩეჩნები, აზერბაიჯანელები და სომხები წლების განმავლობაში 90-იან წლებიდან მოყოლებული აი ამ სისხლიან კონფლიქტებში არიან ჩართული ერთმანეთთან, და აი ამ 90-იან წლებიდან მოყოლებული 10,000-ობით ადამიანი დაიღუპა და 100,000-ობით გახდა ტოლი.
აფხაზეთში მიღებულია კანონი, რომელიც ლეგიტიმაციას უკეთებს ქართველების განდევნას. შეგვიძლია დაბეჯითებით თქვათ, რომ ესაა ეთნიკური ნაციონალიზმი, და იქნებ ჯობს ამ მოვლენის ძირებს უფრო ღრმად ჩავწვდეთ, აღნიშნა ზაალ ანდრონიკაშვილმა. საუბარია რაღაც ეთნიკურ წესრიგზე, რომელიც თავის თავში მოიცავს სტუმარ მასპინძლობის ანტინომიას. არსებობს არაფორმალური წესრიგი, რომელიც არ შეესაბამება სამართლებრივ წესრიგს. სტუმართმოყვარეობის ძველთა ძველი პრინციპი წარმოდგენა სტუმარზე, რომელმაც მასპინძელს უნდა გადაუხადოს გაწეული სამსახური. თუმცა საბჭოთა კავშირის ისტორიაში და ახლა უკვე ყოფილი საბჭოთა კავშირის ისტორიაში იყო დრო, როცა ებრაელების დევნა გრძელდებოდა ამ უსამშობლობის, ესე იგი ტერიტორიის არქონის გამო. მაწანწალები, მუდმივი სტუმრები, მიკედლებულები, ეს სტერეოტიპი მოქმედებს ებრაელებზე, ბოშებზე და თუ ნოვა ევრემესთვის მიცემულ ივანიშვილის ინტერვიუს გავიხსენებთ, ეთნიკურ სომხებზეც. მოგვიანებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის კანდიდატმა განვარდა, რომ ჟურნალისტმა არასწორად გაიგო მისი სიტყვები. როგორც ჩანს, ეს სტერეოტიპი იმდენად ძლიერია, რომ ამ არასწორი გაგებისგან, როცა ძირებზე, ფესვებზე და სამშობლოს ნოსტალგიაზე მსჯელობთ, არავინაა დაზღვეული. ესაა ავტოქტონია, რომელსაც ძველ საბერძნეთშიც კი აღწერდნენ, როგორც ზაალ ანდრონიკაშვილმა გვითხრა.
ავტოქტონი მოგესმენებათ, ეს არის მიწიდან თავისით დაბადებული, ხო? ავტოქტონოს. მიწის ნაშობი. ასეთი წარმოდგენა თავდაპირველად გაჩნდა ძველ საბერძნეთში. ჩვენი წელთაღრიცხვის მეორე საუკუნის ბერძენი გეოგრაფი ავსანიასი ავტოქტონიას აღწერს როგორც სცენარის მოდელს, ხო? ადამიანი არის წარმოდგენილი სცენარად, რომელიც მიწიდან იზრდება და გენეალოგიურად არის დაკავშირებული მიწასთან, ხო? ეს არის მიწის შვილი. დედა მიწა არის მისი დედა, დედა მიწასთან. გენეალოგიის და ტოპოგრაფიის კავშირი განსაზღვრავს მიწაზე მიბმულ ავტოქტონურ იდენტურობას. სამშობლოს მიტოვება სცენარისტვის დაღუპვის თვალსაზრისით.
შეიძლება ითქვას, რომ თანამედროვე ეთნიკური ნაციონალიზმი გამოვლენილი სტუმარ მასპინძლის დისკურსში თავის ფესვებს პოვებს პოსტმოდერნიზული ეპოქის პრაქტიკებში და იხვეწება და ფორმირდება სტალინურ ეპოქაში. ეს რაც შეეხება ქართულ ეთნიკურ ნაციონალიზმს, თუმცა ზაალ ანდრონიკაშვილის თქმით, ტერიტორიულ საზღვრებში მოქცეული ეს დისკურსი, სტუმარი და მასპინძელი, ყველგან ქმნის პრობლემას და საბოლოოდ, როგორც წესი, წარმოგვიდგენს სტუმარს, როგორც პოტენციურ მტერს. აქ მნიშვნელობა აქვს როგორც სტუმრის ქცევას და უშუალოდ თუ კი მან მასპინძელ ეთნოსთან თანასწორობა მოინდომა, ასევე დროს, თუ კი სტუმარი დადგენილ წესებზე დიდხანს დარჩა მასპინძლის ტერიტორიაზე. ყველა შემთხვევაში წესის დარღვევა სტუმარს, რომელიც თითქოს წმინდაა, უცხოდ და მტრად აქცევს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ სტუმარ მასპინძლის დისკურსი არ შეიძლება შეიცვალოს და ეთნოსთა თანასწორობა ერთ ტერიტორიაზე იდეალური თანასწორობა მიუღწეველია? ცხადია არა. იდეალთან მიახლოება ხომ უკვე არის შანსი იდეალის მიღწევისა. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი რეპორტაჟი, რომელსაც მოისმენთ ყოველკვირეულ მეათე სტუდიაში, ბათუმიდანაა, აჭარის დედაქალაქიდან. საქართველოს პარლამენტის და ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შემდეგ ქვეყანაში როგორც ცენტრალური, ისე ავტონომიის მთავრობა შეიცვლება. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატისგან განსხვავებით ჯერჯერობით უცნობია თუ ვინ გახდება აჭარის მთავრობის ხელმძღვანელი. ამ პოსტზე ასლან აბაშიძე ვარდების რევოლუციიდან რამდენიმე თვეში შეცვალა ლევან ვარშალომიძემ, რომელიც რეგიონს 9 წელია უკვე მართავს. მთავრობის ახალი თავმჯდომარის შერჩევის საკითხი კვლავ თბილისში უნდა გადაწყდეს, რასაც აჭარის ადგილობრივ სამოქალაქო სექტორში არც თუ მისაღებ ვითარებათ აფასებენ. ბათუმიდან გიამბობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის და მინისტრობის კანდიდატთა დასახელებას დაახლოებით 20 დღე დასჭირდება. ამის შესახებ განაცხადა ბათუმის მაჟორიტარ დეპუტატთა თარჩეულმა მურმან დუმბაძემ, რომელიც აჭარიდან საქართველოს პარლამენტსა და უმაღლეს საბჭოში ქართული ოცნებიდან არჩეულ სხვა პირებთან ერთად თბილისში შეხვდა კოალიციის ლიდერს ბიძინა ივანიშვილს. დუმბაძემ, რომელიც აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეობის ერთ-ერთ კანდიდატად მოიაზრებოდა ჟურნალისტებთან, განაცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილი შესთავაზებს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას პრეზიდენტს.
ბიძინა ივანიშვილი შესთავაზებს ბატონ პრეზიდენტს და პრეზიდენტი შეთავაზებს უმაღლეს საბჭოს.
აჭარის ავტონომიის კონსტიტუციაში წერია, რომ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ახალ არჩეული უმაღლესი საბჭოს უფლებამოსილების ცნობიდან 10 დღის ვადაში საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებთან კონსულტაციების შემდეგ, ხოლო თუ ფრაქციები არ არის შექმნილი, ერთპიროვნულად თანამდებობაზე დასამტკიცებლად წარუდგენს აჭარის ავტონომიური ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის თავმჯდომარის კანდიდატურას. მიხეილ სააკაშვილმა ლევან ვარშალომიძის კანდიდატურა ორჯერ წარადგინა და აქედან გამომდინარე ვარშალომიძე აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის სავარძელს 2004 წლის მაისიდან დღემდე იკავებს. სოციოლოგი ნუგზარ ჩხაიძე ლევან ვარშალომიძეს მაინც პრეზიდენტის მორჩილ შემსრულებლად მიიჩნევს.
არის ყურმოჭრილი მონა, რომელიც უსიტყვოდ ასრულებდა სააკაშვილის ნებისმიერ მითითებას.
ლევან ვარშალომიძე მისი თითქმის 9 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში მხოლოდ ერთხელ გამოთქვა შენიშვნა ცენტრის მისამართი და მთავრობის ხდომასაც დაესწრო. ლევან ვარშალომიძემ ცენტრსა და რეგიონ შორის უფლებების დელეგირებასთან დაკავშირებით შეთანხმებას 2010 წლის აპრილში მიაღწია.
მე ვფიქრობ, რომ შევთანხმდით ერთად, რომ კვარტალში ერთხელ უკვე უცხოები მინისტრები და მეც პირადად აქტიური ვიქნები ამ შეხვედრებში, რომ მუდმივი გავხატოთ ეს შეხვედრებს.
ლევან ვარშალომიძე თბილისში ოფიციალური სტატუსით იშვიათად ჩადიოდა. უფრო ხშირად იგი პრეზიდენტთან ერთად სწორედ რეგიონში ჩნდებოდა. სწორედ ეს მსგავსება იპოვეს აჭარის მთავრობის თავმჯდომარესა და მის წინამორბედს შორის. ასლან აბაშიძე თბილისში მისი 13 წლიანი მოღვაწეობის პერიოდში მხოლოდ ორჯერ იმყოფებოდა, მაგრამ ავტონომიის რესპუბლიკაში ხშირად ჩამოდიოდა საქართველოს პრეზიდენტი ედუარდ შევარდნაძე. ასლან აბაშიძე სამი პრეზიდენტის პერიოდში იყო აჭარის უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. პირველ პირად საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა სვიათ გამსახურდია მაირჩია.
ცნდება აჭარის ბედი. პირდაპირ კითხვით. აჭარის ბედი ეს იგივე საქართველოს ბედია მეგობრებო. აჭარის დღევანდელი სიტუაციიდან გამომდინარე, ჩვენი ეროვნული პოლიტიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, მე მიმაჩნია, რომ ბატონ ასლან აბაშიძეს არ ახლოს ალტერნატივა.
თუმცა სოციოლოგი ნუგზარ ჩხაიძე იხსენებს, რომ ზვიად გამსახურდია მოსთხოვა მცირე სოციოლოგიური კვლევა ჩაეტარებინათ აჭარაში აჭარის პირველი პირის კანდიდატურის გამოსავლენად. იგი უნდა ყოფილიყო უალტერნატივო.
ჩვენ ჩავატარეთ ფარული სოციოლოგიური გამოკვლევა პირადად მე. უნდა მოსულიყო ესეთი ადამიანი, რომელიც დაამშვიდებდა იმ ანტიქართულ მასას, რომელიც ცდილობდა არეულობა შეეტანა ქვეყანაში და ხელი შეეშალა დამოუკიდებლობისათვის.
საბოლოოდ აღმოჩნდა, რომ ზვიად გამსახურდია ასლან აბაშიძე მაინც ერთპიროვნულად დანიშნა და თან მოგვიანებით პრეზიდიუმმა გადაწყვიტა, რომ ფარული კენჭისხრა ღია კენჭისხრით შეეცვალათ. მოგვიანებით ასლან აბაშიძეს კიდევ ერთი სტატუსი დაემატა. იგი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაურიც გახდა. ამჟამად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის პირველი პირის პოსტზე მხოლოდ კულუარული განხილვები მიმდინარეობს. არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ადამიანის უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ლადო მგალობლიშვილი ამბობს, რომ მას აქვს ერთი პოლიტიკური ოცნება.
ბათუმის მერი უნდა იყოს არჩევითი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე, ნუ ალბათ უფრო სხვა თანამდებობა ერქმევა, უნდა იყოს პირდაპირ წესით არჩევითი, ეს იქნება იდეალური ურთიერთობა. აი ხა ჩვენ დღეს ვზივართ აქა ბათუმში და მარჩიელობთ ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე. ჩვენ ამას ვერ წვეთ მოქალაქეები, ეს წლება ფილიში. აი ეს არის ნორმალური. კარგი იქნებოდა პირდაპირ ავირჩიოთ ვინ იქნება აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩევითობის შესახებ არასამთავრობო ორგანიზაციის სამოქალაქო საზოგადოება ადამიანის უფლებებისთვის ხელმძღვანელის ლადო მგალობლიშვილის მოსაზრები დასრულდა. რეპორტაჟი, რომელიც ბათუმიდან გამოგვიგზავნა ნატა იმედაიშვილმა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. მეათე სტუდიას განვაგრძობთ ასევე პოლიტიკური თემით. საარჩევნო კამპანიის დროს, რომლის შედეგად საქართველოს პარლამენტში უმრავლესობა მოიპოვა ქართულ ოცნებას წოდებულმა კოალიციამ, ამ გამარჯვებულ ჯგუფს მრჩევლად ჰყავდა აყვანილი ლინკოლ მიჩელი, შეერთებული შტატების მოქალაქე, ასოცირებული პროფესორი კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. მიჩელი ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის საქართველოს ოფისს ხელმძღვანელობდა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლის წინ და მის შემდეგაც 2002-2004 წლებში. რადიო თავისუფლება დაინტერესდა, რას ფიქრობს ამერიკელი მკვლევარი და მრჩეველი, რომელსაც საქართველოში მუშაობის უკვე გვარიანი გამოცდილება დაუკროვდა, საქართველოს მომავალ მთავრობაზე, ქართული ოცნების შესაძლებლობებზე, მის სავარაუდო საგარეო პოლიტიკურ მიზნებზე. თავიდან მიჩელს თავდაცვის და საგარეო საქმეთა მინისტრების, ასევე ზოგადად კაბინეტის წევრების გამოცხადების თაობაზე ჰკითხა ჩვენმა კორესპონდენტმა. მიჩელის აზრით, ახალ კაბინეტში სხვა სტილის ხალხი მოხდება. ესენი არ არიან აგრესიული პოლიტიკოსები, ისინი მშვიდი და რაციონალური ადამიანები არიან, თვლის ის. და ამბობს, რომ ეს დიდი განსხვავებაა ძველთან შედარებით.
There's been this enormous narrative out there
თავიდანვე როცა ივანიშვილი პოლიტიკაში მოვიდა, იყო გაუთავებელი ლაპარაკი იმაზე, რომ ივანიშვილი რუსეთის მარიონეტია. იმასაც წერდნენ, რომ ეს არის რუსეთის გამარჯვება, რომ საქართველოს პროდასავლური პოლიტიკა დამარცხდა. მაგრამ გულწრფელად გეტყვით, ეს არის ზარმაცი ჟურნალიზმი, როცა ერთ მხარესთან ხარჩახუტებული და თავს არ იწუხებ მეორესთან ლაპარაკით. ან კიდევ ასეთ განშას მოისმენდით: მიშა უკეთეს ინგლისურს ლაპარაკობს, ვიდრე ბიძინა და მსგავს. მე დიდ ცვლილებას ამხრივ ვერ ხედავ. რაშიც მემოველი ცვლილებას, ისაა, რომ ახალი გუნდი იქნება მეტად ეფექტიანი. ჩემი აზრით, ეს გუნდი არ მისდევს რომელიმე იდეოლოგიას, არ იმართება მანიაკალური აუცილებლობით, დარჩეს ხელისუფლებაში და არ ეძებს რუსულ შეთქმულებას ყველა ქვის ქვეშ, რაც ახასიათებდა სააკაშვილის რეჟიმს ბოლო წლებში და რაც ძალიან დესტრუქციული იყო და რაც ვერ დაეხმარა საქართველოს რომელიმე საგარეო პოლიტიკური მიზნის მიღწევაში.
ამ ცვლილებებზე, როცა ლაპარაკობს ლინკოლ მიჩელი, ის მოერლის, რომ სტილთან ერთად შეიცვლება შინაარსიც.
ცოტა ნაადრევი კია ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ ივანიშვილმა თქვა, რუსეთთან ეკონომიკური კავშირის აღდგენა მსურსო. ეს დიდი ამბავი არის და არც არის. ეს ერთ-ერთი იმ საკითხთაგანია, რითაც ივანიშვილი მიმართავს საქართველოს მოსახლეობის უმეტესობას, რომელიც მართალია რუსეთს ბევრ ამაში არ ეთანხმება, მაგრამ მაინც თვლის, რომ გარკვეული ნორმალიზება ორ ქვეყანას შორის საჭიროა, რათა მუდამ ომის საფრთხის პირას არ იმყოფებოდნენ. ისე რომ იქნება შინაარსის მხრივ განსხვავებაც, მაგრამ მათ, ვისაც სურს, რომ საქართველომ ავღანეთიდან ჯარი გამოიყვანოს, შეწყვიტოს ნატოსკენ სწრაფვა და რუსეთის გავლენის სფეროში დაბრუნდეს, რაღაც ახალი საბჭოთა კავშირივით შეიქმნას, მათ ძალიან აებნათ გზა.
ლინკოლ მიჩელი საქართველოს უკვე რახანია თვალს ადევნებს და გათვითცნობიერებულია ამ ქვეყნის ისეთ პრობლემაში, რომელსაც სეპარატისტული რეგიონები ჰქვია. მოსალოდნელია თუ არა ამხრივ წინსვლა ან ცვლილება. მიჩელი არ მოელის ამას უახლოეს მომავალში. ის ახასიათებს სააკაშვილის მთავრობის მიდგომას სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ხალხის უგულებელ ყოფას მისი მხრიდან და ამბობს, რომ
ამიტომაც იყო, რომ ხელისუფლებაში სააკაშვილის მოსვლიდან 8 წლის შემდეგ ეს რეგიონები უფრო დაშორებული არიან საქართველოსგან, ვიდრე მაშინ. ომის შემდეგაც ასევე დარჩა. ერთია, როცა შეიძლება შეეცადო იმის გათვალისწინებას, რას ფიქრობს იქ ხალხი. მათ ისე კი არ მოექცე, როგორც დამოუკიდებელ ქვეყნებს, არამედ მის მოზიდვა შეეცადო. შეიძლება დაამყარო ისეთი ურთიერთობა, რომელიც სამოქალაქო საზოგადოებაზე იქნება დაფუძნებული. დააკავშირო ისინი დასავლეთთან, რომ აღარ იყვნენ ასე დამოუკიდებელი რუსეთზე, და ეს დაკავშირება თბილისის გავლით არ მოხდეს, როგორც ამას ისინი ცდილობენ.
გვიამბობს მიჩელი, რომელიც აცხადებს, ადრია პირდაპირ იმაზე ლაპარაკი, რას მოიმოქმედებს მომავალი მთავრობა, რომლის კონკრეტულ მიზნებს ის არ იცნობს. მიჩელს რადიო თავისუფლებამ თხოვა დაეხასიათებინა მინისტრობის ორი კანდიდატი: საგარეო საქმეთა მინისტრობისა მაია ფანჯიკიძე და შინაგან საქმეთა მინისტრობისა ირაკლი ღარიბაშვილი. მაია ფანჯიკიძეზე ის ამბობს, რომ გამოცდილი და კარგი სახელის მქონე დიპლომატიაო. მიჩელის შეფასებით, მაია ფანჯიკიძე ჭკვიანია, ესმის დიპლომატია, უფრო გამოცდილია, ვიდრე ის, ვისაც სააკაშვილი დასვამდა ამ სკამზეო. მაია ფანჯიკიძე კარგი არჩევანია, თვლის მიჩელი, რომელიც აცხადებს, რომ ახალი მთავრობის მოსვლისას ბუნებრივია ახალი სახეები ჩნდებიან, და თუ მათ არ ვიცნობთ, არ ნიშნავს, რომ ცდარია მათი დანიშნა, რომ არ აქვთ გამოცდილება კონკრეტულ საქმიანობაში და ამის გამო არ აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაციაო. შემდეგ ის ახასიათებს ირაკლი ღარიბაშვილს, კოალიციის ლიდერთან დაახლოებულ პირს, რომელიც ივანიშვილმა მოიყვანა, რადგან ის მის ბანკში მუშაობდა, მის საქველმოქმედო ფონდს განაგებდა. მიჩელი ამბობს, რომ ღარიბაშვილი პოლიტიკურად ახალბედა იყო, მაგრამ დიდი ხნის ურთიერთობა ჰქონდა ივანიშვილთან, ამიტომაც მოხვდა იქ, სადაც ახლა არისო.
Very clearly among the people, you know, on that team.
ის გამოირჩევა ამ გუნდში იმ ხრივ, რომ არის კომპეტენტური, მიზანსწრაფული ადმინისტრატორი და ამ ხრივ მართლაც ძლიერია. ეს კი ის არის, როგორიც უნდა იყოს შინაგან საქმეთა მინისტრი. მას ცხადი მანდატი აქვს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო კატასტროფა იყო. ახლა ამის შეცვლაა საჭირო. საჭიროა კორუფციის ამოძირკვა. საქართველოსში დემოკრატიის გაძლიერება დიდწილად დააწვება შინაგან საქმეთა სამინისტროს და ამის გამო ის ძალიან მნიშვნელოვანი სამინისტროა.
Ministry because of that.
მიჩელის თქმით, საქართველოში დემოკრატიის პრობლემებს სჭირდება მიხედვა და ამაშია ამ სამინისტროს ამოცანაც, ისევე როგორც პარლამენტისა თუ მედიისა. ამასთან, მისი აზრით, საჭიროა პოლიციის დეპოლიტიზება, ანუ ის ხალხს უნდა მოემსახუროს და არა ლიდერებს. მიჩელის თქმით, ეს არის პრობლემები, რომლებიც ღარიბაშვილის მოსაგვარებელი იქნება. და ბოლოს, რას ფიქრობს ლინკოლ მიჩელი მოსკოვზე, როგორ უყურებს კრემლი საქართველოს ვითარებას? მისი აზრით, არც სააკაშვილი და არც ივანიშვილი არ იყვნენ მოსკოვისთვის გადასარევი ვარიანტი.
One of them might be a little more
ერთმა მათგანმა შეიძლება რიტორიკა შეარბილოს, მაგრამ ამასთან უფრო ეფექტიანად გაატაროს საქართველოს საკითხი. ეს არის ჩემი აზრით ივანიშვილის პარადოქსი, ასევე სააკაშვილის პარადოქსი. სააკაშვილის პოლიტიკა მოსკოვის მიმართ ძაფრ რიტორიკაზე დადიოდა და ყველაფერი მისცა, რაც რუსეთს სურდა. ალასანია, ფანჯიკიძე საგარეო პოლიტიკის პროფესიონალები არიან და ისინი წარმართავენ საქართველოს საგარეო პოლიტიკას, ფიქრობ ეფექტიანად. და მოსკოვში თუ ზიხარ, მიხვდები, რომ ომის ნაკლები შესაძლებლობაა, რადგან საქმეს უფრო რაციონალურმა ადამიანებმა მოჰკიდეს ხელი.
But you know Moscow benefited from that possibility of war.
Omi Lincoln Mitchell შემთხვევით არ უხსენებია. ის თვლის, რომ ომის შესაძლებლობით მოსკოვი ხეირობდა, მას საშინაო პოლიტიკაში წიყენებდა. ახლა ეს ყველაფერი რუსეთსაც მოახდენს ალბათ გავლენას, მაგრამ სხვაგვარად ვიდრე ხალხს წარმოუდგენია, ამბობს Lincoln Mitchell და კონკრეტული ვარაუდის გამოთქმას ამხრივ თავს არიდებს. მეზონს ვერლებო თქვენ უსმენდით Lincoln Mitchell-ს, ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეს, ასოცირებული პროფესორია კოლუმბიის უნივერსიტეტის ჰარიმანის ინსტიტუტში. ქართულ ოცნებას ის მრჩევლად ყავდა აყვანილი წინა საარჩევნო პერიოდში. ეს იყო მეასე სტუდია, რომელიც დასრულდა ამ ინტერვიუთი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს უძღვებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე გემშვიდობებით, ნახვამდის.